širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Samo pojedinac može da ispriča o provedenom vremenu u stranoj zemlji ili o životu u njoj. Nečije živo iskustvo nas može demantovati o svemu za što smo mislili da dobro znamo, a kako je zaista tamo, saznaćemo tako što ćemo krenuti na bliži ili dalji put. Ostajući pri zvučniku, idemo na put bez putovanja. Realizatorska ekipa ove noći radit će u sastavu njenog Njenović Trkulja kao muzička urednica i organizatorka emisije, Lav Nikolić je za mix pultom, a moje ime je Petar Protić. Koliko je samo zabeleški o velikim i važnim gradovima koji su oblikovali generacije u kulturnom smislu? Šta su veliki gradovi značili za pisce, umetnike i filozofe? Šta danas o njima misle pojedini naučnici, novinari, sugrađani i kako je to biti povezan sa gradom iako si van njega i do njega možda još uvek nisi doputovao? O tome ćemo večeras govoriti. Dobro noć. Verovatno mnogo znamo o nekim drevnim gradovima ili gradovima u kojima je, da tako kažemo, o kojima je bespotrebno raspravljati, na kom su nivou kad je u pitanju kultura ili recimo na kom su nivou njihovi muzeji i tako dalje. Međutim, koji su gradovi Evrope za koje možemo reći da tek imaju kreativni potencijal ili ga imaju zaista u velikoj količini, a možda ih ne primećujemo? Kažu da je Pariz malo umoran u nekom umetničkom smislu, da je New York nekako previše opsednut uspehom, a i da je London sve više istrošen. Berlin, iako svi vole da odu u taj čuveni Berlin, kažu da je on dostigao neku tačku, da kažemo, turističkog zasićenja, i da kada je reč o to nekoj umetničkoj produkciji i kreativnosti, umetnicima je danas potrebno da lako dođu do prostora, da kažemo da dođu do jeftinog prostora i da ostvaruju veze sa drugim umetnicima sa kojima će, da kažemo, zajedno možda stvarati umetnost u gradu, i zbog toga je došlo do ekspanzije, da kažemo, do formiranja velikih umetničkih kolektiva u poslednjih 10-15 godina. Dakle, mladi umetnici traže alternativna rešenja za život u gradovima gde mogu da stvaraju, a da ne troše mnogo novca, koliko to trenutno zahteva, recimo, život u Londonu, Parizu, Berlinu. I eto, prva na spisku možda gradova koju mladi umetnici sada smatraju svojim novim mestom za život jeste Atina. Betonski grad, praktično u krizi, možda da kažemo, različitih političkih previranja poslednjih godina, je nešto što, taj grad je prosto prodrmala i nova umetnička scena, gde definitivno nastaje umetnost koja je i svetski prepoznatljiva. Samo ćemo pomenuti činjenicu da preko 50 međunarodnih umetničkih kolektiva trenutno se nalazi u Atini. Oni su vrlo živi, imaju, da kažemo, i prezentaciju u tim svojim prostorima, izvode različite performanse i tako dalje. Oni ulaze, skvotiraju različita mesta, prazne prodavnice recimo i tako dalje. Jednostavno na taj način deluju. Kažu da Varšava izgleda kao recimo Berlin pre 10 godina i da u tom gradu postoji veliki, možemo, ne znam koju drugu reč da odaberem, hype. To je, jednostavno, umetnici znaju šta znači ta reč. I da je to grad, da, poredaj ga prosto sa Berlinom. Umetnička scena je skrivena, da kažemo, u kreativnim prostorima od dvoraca i nekih nebodera, i definitivno je jedno tako novo alternativno mesto ili mesto alternativne umetničke scene. I kažu još recimo da Leipzig je posebno zanimljiv za novu umetničku scenu. Dakle, i oko je u pitanju grad koji se nalazi, da kažemo, u jednoj pokrajini koji isto važi za pokrajinu sa visokim standardom, zapravo je grad koji nudi vrlo jeftine kirije, recimo za apartmane i studijske prostore, i posebno tu dosta dolaze kako domaći, tako i strani umetnici, a recimo studenti se mogu školovati besplatno u mnogim mnogim univerzitetima Leipciga. Tako da na taj način barem ovaj grad pokazuje kako ceni svoje savremene umetnike. Eto, pomenuli smo samo nekoliko mesta. Svakako vas pozivamo da se nadovežete na večerašnju temu. Govorimo dakle o tome kako danas izgledaju gradovi, na koji način su recimo ljudi povezani sa njima, to mogu biti, dakle, sugrađani, građani, kako to mogu biti naučnici, novinari, filozofi, umetnici, i koje su neke nove specifičnosti savremenih gradova. 064-0202-200 po ceni obične poruke, to je naravno Facebook i Twitter, i naš mail program202@gmail.com. Opet birajući različite priče o gradovima, večeras ne možemo ipak da ne ispričamo jednu crticu o Berlinu, malo pre smo ga pomenuli, možda kao grad u kome ne postoji više toliki trend da odlaze tamo, da kažem, umetnici, da je to neki glavni epicentar, međutim ne možemo da kažemo da ga ne krasi autentičan duh koji se retko gde može osjetiti. Neko bi čak rekao da urbana predgrađa Berlina odišu nekim našim stilom, kad kažem našim, to kažem više možda beogradskim stilom ili stilom gradova zapravo u samoj Srbiji. E sad, njega odlikuje zaista jedan sudar arhitektonskih stilova, ali potom i ideologija, filozofija, koje su prosto se preplitale tokom svih tih vekova, posebno tokom 20. veka i prosto napravile od Berlina jedan unikatan grad i jedan unikatan stil. Kako on izgleda danas? Pa dovoljno je reći da ima 175 muzeja, svaki od njih je zanimljiv, neki su naravno ogromni, megalomanski, neki su manji, ali svi rade. Tako da Berlin praktično ima više muzeja nego kišnih dana u godini. Tako da to je negde čini ga, kada neki grad tako postoji visok zadatak da je nemoguće da obiđete jeli sve što se dobro nalazi u njemu, to znači da u njega morate da se vraćate ceo život na neki način. Tu su naravno i manje poznate gradske galerije, umetnički hubovi koji ukupljaju brojne kreativne ljude primenjene i savremene umetnosti, kao i potpuno neke unikatne kreativne turističke atrakcije. Tu je zapravo ono što je kao Nemačka prepoznatljiva po tome da se tu nalazi naravno neke od najboljih automobilskih industrija, pa tu su sedišta u Berlinu svih tih industrija i zapravo i ona privlače ogroman broj turista koji žele da i to vide kao turističku atrakciju, a ne samo ove umetničke. Tako da neki od najpoznatijih muzeja u Berlinu su definitivno Pergamon muzej, zatim Novi muzej ili čuveni Neus muzeum, Nacionalna galerija, Jevrejski muzej, DDR muzej, Nemački istorijski muzej i tako dalje. Pored muzeja tamo ima oko 140 teatara i oko 300 bioskopa. Definitivno grad koji, da ne kažem samo vredi posjetiti, nego je destinacija koja je prosto, o kojoj je neophodno imati nekakve informacije, a posebno u vreme kada se on menja i stalno, da upotrebim tu reč, update-uje. Danas kažu da je posebno u ovom gradu zanimljiv večernji život. Kada to kažem, mislim na brojne barove, noćne klubove, restorane. U Berlinu postoji preko 4.500 restorana, 200 noćnih klubova, 850 barova, a najpoznatiji noćni klub, ukoliko se to zanimalo, zove se Trezor i u njemu se pušta elektronska muzika. Eto, to je nešto što bismo izdvojili o Berlinu za ovaj segment, a u narednom već govorimo o nekom drugom gradu. Pera iz Renjine kaže, tema je interesantna, ali sa muzikom ste počeli žestoko, po mom ukusu pozdrav. Juča i noćas povremeno ima prekida emitovanja na 100,4 MHz, predajnik Tupešnica, nadam se da ćete to rešiti. Saša iz Minićeva, hvala puno na ovoj dojavi. Pogledat ćemo naravno šta se dešava. Žao nam je ukoliko dolazi do prekida emitovanja, vidjet ćemo šta može da se uradi po tom pitanju. Hvala Saša.
Forever.
Beograda 202, 34 minuta je iza ponoći. često, da kažemo, u poslednje vreme se govori o tome kako, ne znam, sarađuju Srbija i Kina, sad ne znam da li se to više u nekom ekonomskom smislu dešava i tako dalje, ali tu i tamo umetnici iz Azije, iz Kine dolaze ovde i izlažu i bilo ih je dosta, koliko sam ja barem pratio poslednjih godina, bilo ih je dosta zapravo u Beogradu. I imao sam priliku i da razgovaram sa nekima od njih, posebno s umetnicima koji dolaze iz Šangaja, koji je s jedne strane to grad oblakodera, neki globalni finansijski centar, mislim najveća luka i definitivno jedan megalopolis gde živi čak 26 miliona ljudi. Znači to više nije, to je kao država u državi, čak i ima taj status samoupravne kineske provincije, dakle nije samo ta ekonomija koja je toliko dominantna, nego upravo u tom gradu i u tom, da kažemo, delu Kine je vrlo kažemo to viralna, odnosno kako to da nazovem, u ogromnoj ekspanziji je kulturna i umetnička scena. S jedne strane su tu prilično razvijeni i neki novi umetnički kolektivi, velika produkcija, čak i studentske umetnosti i tako dalje, koja može da parira svim savremenim, kažemo, tokovima, ali s druge strane ono što je potpuni fenomen u Kini jesu ti veliki megalomanski muzeji moderne umetnosti, ali, dakle, moderne kineske umetnosti, ali možemo da kažemo moderne i svetske umetnosti, to su muzeji koji su veliki, recimo, kao Louvre, kao George Pompidou centar i tako dalje, i to su muzeji svetske, da kažemo, za svetske izložbe ogromnih razmera, i sami umetnici su mi pričali o tome kako ti muzeji imaju sve veće i veće kolekcije, i kako je s jedne strane to odraz neke nove politike okrenutosti ka kulturi i umetnosti, ali s druge strane i tekako u sprezi sa nekom idejom da umetnost sve i kultura sve više imaju veze sa tržištem, s obzirom na to da su i ti veliki megalomanski muzeji i tekako, da kažemo, eksploatisani, dakle plaćate ulaznice, plaćate na neki način, imate te muzejske šopove, plaćate iskustvo, jeli, provođenja vremena tamo, i to dosta, kao što je u ostalom jedan od najvećih muzeja, najvažnijih, da kažem, muzeja u svetu, Tate Modern u Londonu, koji godišnje poseti oko 5 miliona ljudi, ne skriva se to da je, dakle, i tako okrenut ka tržištu, tako, pošto postoji puno, puno komercijalnih sadržaja unutar samih muzeja, to je nešto što je vrlo tržišno isplativo, ali baš, da kažemo, za Kinu i baš za Šangaj danas naglašeno to da tamo dominira kao sve više kultura i umetnost posredstvom velikih muzeja, ali s druge strane u sprezi je to sa tržištem i postoji, da kažemo, velika pomama i privatnih galerija, galerista, ljudi koji se bave art managementom i tako dalje, koji odlaze u Kinu i tamo zapravo dobijaju, nalaze posao kao da je to neka nova, da kažemo, grana ili industrija. Eto, dotakli smo i taj segment, trenutno neku, da kažemo, scenu koja je, da kažemo, okupljena oko Šangaja ili u Kini, mada je to samo zaista mali deo onoga što se zaista dešava. Idemo do nekog drugog grada u narednom segmentu. Ukoliko želite da se nadovežete, da komentarišete možda ono što se dešava u nekom od gradova svete, što mislite da se dešava, to može biti na ovom nivou umetnosti, ali isto tako može biti recimo u smislu nauke ili medija ili nekog gradskog života, urbanog života. Mnogi gradovi su okrenuti ka urbanoj kulturi posebno. Slobodno nam pišite o tome. 064 0202 200.
Beograd 220.
Some cheap sunglasses. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. I spied a little thing and I followed her all night in a funky fine Levi's and her sweater's kind of tight. She had a West Coast strut that was sweet as molasses. But what really knocked me out was the cheap sunglasses.
Priroda ima svoje hirove, ali češće hirovi samih ljudi prave od gradova lokacije koje su zapravo ekstremne za život. Ljudi jesu prilagodljivi i tokom vremena, da kažemo, smo evoluirali u biće koja mogu preživjeti različite ekstremne uslove. Nekada je za ekstreme zaslužna priroda, nekada i savremeni gradovi prave te teške ekstremne situacije za život kojima se moramo prilagoditi. Ko bi rekao da se zapravo možemo prilagoditi životu u gradu u kojem je recimo prosečna temperatura minus 50 stepeni Celzijusa ili u onom u kojem se u saobraćenim gužvama izgubi u proseku 59 minuta dnevno. Upravo ćemo o tome govoriti u narednim minutima, analizirajući kratko neke od gradova, navodeći neke karakteristike. Vidjet ćete već o čemu je reč. Recimo Singapur, da, ono što možemo reći u Singapuru, zapravo postoji puno stvari, ali jedna odrednica najvažnija je možda da je to najskuplji grad na svetu. Trenutno na listi ubedljivo je broj 1 i o tome je objavljena jedna studija koja se zapravo, gde su analizirani azijski gradovi. Studija se zasniva na cenama svakodnevnih proizvoda, uključujući hranu, odeću, sve ono što nam treba da se prehranimo u toku dana i tako dalje. U Singapuru vekna hleba košta 3,5 dolara, a prosečna flaša vina 24 dolara. To je Singapur danas. Ako ste se pitali koji grad je najposećeniji, gde najviše odlaze turisti, jednostavno, to je Bangkok na Tajlandu. Iako je Tajland imao, da kažemo, sve neke nesrećne trenutke ranijih godina, velike prirodne katastrofe i tako dalje. Činjenica da je Tajland pristupačno mesto, lepo i sadržajno za odmor, ne čudi što je proglašen za najposećeniji grad na svetu. Naime, godišnje ovaj grad poseti više od 20 miliona ljudi, što je duplo više od 8 miliona ljudi koji trenutno živi u ovom gradu. I inače Bangkok je pobedio London u ovoj trci najposećenijih gradova za 200.000 posetilaca, znači u London dođe nešto manje od 20 miliona ljudi godišnje. Zatim, hajde da govorimo o najpoželjnijem gradu za život. Šta mislite, koji je to? Definitivno nije na ovim prostorima, mnogo je daleko. U pitanju je Melbourne. Svake godine časopis Economist Intelligence objavljuje jednu studiju gde se ocenjuje kvalitet života 140 svetskih gradova i ocenjuje se zdravstvo, prosveta, kultura, životna sredina, infrastruktura i tako dalje. Čak 7 puta Melbourne je uzeo titulu najboljeg grada za život, čak je osvojio 97,5 bodova od mogućih 100 i teško da će se spuštati na toj listi. Ima neki gradova koji su ekstremni, u kojima je teško živjeti, ali ljudi su našli načine da to urade. O tome ćemo govoriti u nastavku emisije.
Yeah.
širom zatvorenih očiju.
We'll be right back.
čuli za Oymyakon, u pitanju je najhladniji grad na svetu i nalazi se u Rusiji. Prosečna minimalna temperatura je minus 50 u toku zime. U toku juna i jula, to su inače najtopliji meseci tamo, temperatura nikada nije sišla ispod minus 10 stepeni. Ali ono što je problem kod ovog grada jeste da temperatura ponekada zna da ide i do 30 stepeni u najtoplijim danima. Znači, čudo od grada. Kada su u pitanju najudaljenija mesta, zavisi iz koje perspektive gledamo, kome je šta udaljeno, ali tako, Novi Zeland, naravno, i Auckland, tamošnji grad, nije glavni, doduše Wellington je glavni grad, ali smešten duboko u Pacifiku sa svojih milion stanovnika, zapravo najudaljeniji grad na svetu. E sad, opet kažem, u zavisnosti od koga i čega gledamo, u odnosu na Sydney, to definitivno nije najudaljeniji grad, ali u odnosu na, ne znam, recimo New York, verovatno jeste. U odnosu na sam Auckland, možda smo mi najudaljeniji grad. Ne znam, ali u svakom slučaju znam sigurno koji grad ima najveću gužvu u saobraćaju na svetu. To je Mexico City. Ogroman problem je sa gužvom u saobraćaju tamo. Prema skali koja meri ovaj problem, Mexico City ima 66%, što znači da svaki učesnik potroši oko sat vremena dnevno u zastoju samo zbog saobraćajnih gužvi. U toku večernjih sati, kad je gužva najveća, skala se penje čak i do 101%. Eto, ne znam kako rešiti kada postoji čak i siromaštvo toliko u državi, kako rešiti te infrastrukturne probleme. Zatim, najveći grad na svetu, ne znam da li ste razmišljali o tome koji je. Ja sam pomenuo malo pre jedan vrlo mnogoljudni grad, 26 miliona, to je Šangaj, ali najveći je zapravo Chongqing u Kini. S obzirom na to da UNICEF definiše grad kao stanovništvo koje živi unutar administrativne granice grada, ovaj kineski grad ima 30 miliona 165.000 stanovnika i pobedio je eto Šangaj za 6 miliona. Da, Šangaj je odmah iza njega sa tričavih 25-6 miliona stanovnika.
Thank you.
Gradovi koji drže do kulture prostora ne odriču se ni jednog sloja svoje graditeljske baštine. To je ugledni, da kažemo, obrazac koji neguju savremeni planeri evropskih gradova, ne samo na zapadu. Zato danas imamo prepoznatljivu graditeljsku kulturu Atine, Rima, Milana, Venecije, Pariza, Beča, Londona, Praga, ali i Petrograda, Moskve, Bratislave, Budimpešte i svakako Barcelone. Oni čuvaju vrednosti svog nasleđa iz prošlih vremena i mi u njima vidimo bogati niz nekih ambientalnih specifičnosti. Primjera je mnogo. Danas recimo ne treba zaboraviti Akropolj, grad na brdu u savršenoj harmoniji sa prirodom, gde je došlo do izražaja visoka urbana i likovna kultura koja odlikuje i mnoge potonje grčke gradove, gde je nastao spoje autentične antike sa duhom Vizantije, a potom i orijenta i savremenog evropskog graditeljstva. Neizostavno treba ukazati na Versaj, kraj Pariza, na mostove Sene, Louvre, Jelisejska polja i tako dalje. Naravno i na Notre Dame, za koji se nadamo da će biti uspešno rekonstruisan. Barcelona sa svojom Sagrada Familijom, i mogu sada samo da nabrajam ta urbana, arhitektonska ili ambientalna rešenja koje su upisane u svetsku kulturnu baštinu. U nekim gradovima prepoznajemo stilsko jedinstvo, u drugima različitost te neke arhitektonske estetike, ali za sve je zajedničko poštovanje prostora u kome se promišljeno planiraju i stvaraju najlepše kompozicije arhitektonskih sadržaja. Na prostoru Srbije možemo da kažemo da je sačuvana jedinstvena arhitektura srednjovekovnih manastira. Vredna ostvarenja planerske i urbane prakse do danas su očuvana u jednom broju gradova. Najznačajnije su i danas verovatno u Beogradu, tu prepoznajemo puno nekih obrazaca evropske kulture, prostorne, kada kažem evropske, mislim na prostornu kulturu, u smislu arhitektonsku i pre svega u nekim važnim ulicama kao što je na primjer Knez Mihajlova. Uzmite samo i druge važnije, da kažemo, zgrade kao što su, ili komplekse kao što su Narodna skupština, ali i druge kao što su recimo Skadarlija, gde je očuvan ambijent tradicionalne gradske arhitekture i ta neka njena arhaična urbanistička nota. Daleko od toga da je tu samo Beograd koji treba istaći, Kruševac recimo sa Trgom kosovskih junaka, Trg srpskog ratnika u Kraljevu, centralne zone Raške, Šapca, Novog Sada, Sremskih Karlovaca, dakle vrlo originalne i danas očuvane istorije i arhitekture kojima možemo samo da se divimo i da kažemo da su bile dovoljno kreativne da traju i danas. I nije čudo što ima toliko turista, jeli, u ovo vreme, očigledno da ne dolaze bez veze, nego da vide nešto što vredi. Today I cried a tear. Imali smo najudaljenije gradove, najhladnije, tamo gde je najveća gužva. Pretpostavljate da kada je reč o gradovima u kojima se nalazi najviše najbogatijih ljudi, verovatno pomislimo na ili Hong Kong ili recimo New York ili tako dalje, ali zapravo u Londonu živi prema Sunday Times Rich listi čak 80 milijardera. Jednostavno to je tako, prema Business Insideru 5% svetskih milijardera posjeduje više od 10 milijardi dolara, ali to ih ne sprečava da zajedno raspolažu sa 8 biliona dolara. Nećemo sada da pričamo o nejednakosti u svetu i u tom smislu ekonomskom. Jasno je da ona ogromna i postoji, ali eto, ne znam zašto baš biraju London da žive tamo. Zrenjanin, piše nam Srđan, kaže, Zrenjanin je najskuplji grad u celom svetu. Sve platiš, a ne dobiješ ono za što si platio. Điđo iz Zrenjanina. Hvala Srđane ili Điđo, mnogo na ovoj poruci. Turisti dolaze u Beograd da se dive gondoli, zar ne, kaže Laza Bežo. Sada dok nam govorite o arhitektonskim uređenjima, govorite, shvatam da nisam mnogo putovala, ali kao da iz vazduha mogu da vidim pomenuto Mirjana. Pa eto, Mirjana, možda putem radija možemo neke stvari da vidimo i doživimo na drugačiji način, primajući informacije, svakome se otvara neka nova jeli slika u glavi. Najviši grad na svetu nije Tibet, već se on nalazi u Peru, zove se La Rinconada i kao grad oformljen na najviše nadmorske visini, on je čak na 5130 metara nadmorske visine i tamo živi, boga mi, oko 50.000 ljudi, iako se nalazi na samo 14 stepeni od ekvadora, prosečna godišnja temperatura je 1,2 stepena, što je nedovoljno za rast drveća, tako da je ovaj grad uglavnom, da kažemo, u tim snežnim nanosima i prilično go u tom smislu, nema rastinja. Hong Kong, tamo siguran sam da živi po neki milijarder, ali najpoznatiji je po tome što ima najveći broj nebodera. Jednostavno od njegovom panoramom dominiraju mnogobrojni neboderi, previsoke, ne visoke, nego previsoke zgrade, i zbog toga taj grad biraju eto kao mesto gde se recimo snimaju moderni filmovi u ogromnoj količini. Trenutno tamo ima 317 nebodera visine preko 150 metara i u ovoj borbi Hong Kong je pobedio New York za 60 kula i taj broj se uvećava pošto ima još puno gradilišta gde neprekidno rastu u visinu gradovi. Eto, oni rastu u visinu, neki rastu u širinu, neki možda i izumiru, malo ćemo pričati i o tome u nastavku emisije.
I told you. toes. I feel it in my sex, that's the place it goes.
Drive the car.
širom zatvorenih očiju.
Neki gradovi u današnje vreme, kao što smo imali prilike to da čujemo, doživljavaju ekspanziju, neki nestaju. Krako je grad u Italiji koji je izgrađen na brdu. Srpska grada prvenstveno je bila da odbije napadače svojim položajem i arhitekturom. Međutim, pošto je bio uzdrman brojnim zemljotresima i erozijama, grad je vremenom bio napuštan i premešten je na nižu lokaciju. U njemu je nekada živelo i 30.000 ljudi, međutim sada je sve pusto, niko se više do njega ne penje, odnosno penju se naravno neke turističke ture i tako dalje, ali niko se ne penje da živi. Maltene je napušten zbog toga što postoji mogućnost daljih erozija, daljih zemljotresa, međutim, eto, ima dosta zanimljivih crkvi tamo, interesantnih građevina i posebno je zanimljiva jedna crkva koja se zove Santa Maria della Stella, koja je mnogo i fotografisana, tako da je to jedan grad, Krako, dakle se zove, koji je ostao praktično na brdu i napuštenje. Nekada uspešni grad pored rudnika dijamanta, Kolmanskop je danas pustinski grad, možemo reći grad duhova, nalazi se u Namibiji, dakle u toj afričkoj državi, gde kuće pružaju dobrodošlicu samo pesku. Pustinski grad je prvobitno izgrađen kada su Nemci otkrili veliko mineralno bogatstvo ovog područja, sagradili su grad sa nemačkom arhitekturom koji ima pozorište, plesnu dvoranu, prvi tramvajski sistem u Africi. Međutim, pustinja je počela da ulazi u ovaj grad i jednostavno ljudi su ga vremenom napuštali. Dakle, grad se nalazi u Namibiji, zove se Kolmanskop, iako ima fantastičnu arhitekturu, prvi tramvajski sistem, kažem, u Africi koji je izgrađen i koji ima pozorišta, plesne dvorane i tako dalje, on je morao da bude napušten jer niko nije mogao da zaustavi na dolazeću pustinju. Ostrvo Hašima u Japanu je takođe napušteno, ima jedan sastav, jazz sastav, zove se Hašima, naš jazz sastav sa odličnim muzičarima, i upravo ih je ovo ostrvo inspirisalo da daju naziv svom bendu. Tokom industrijske revolucije u Japanu, kompanija Mitsubishi izgradila je ovu izolovanu ostrvsku, možemo reći, civilizaciju oko velike naslage uglja na Nagasaki ostrvima, i tu su napravljeni veliki prvi japanski betonski neboderi i skoro ceo vek eksploatacija rude je napredovala na ovom ostrvu. Danas možemo reći tamo je jedan post-apokaliptični osjećaj, nema više tih 5000 stanovnika tamo, rudnici su zatvoreni, jednostavno je reč o tome da nije više imalo šta da se eksploatiše i ljudi nisu imali, da kažemo, razloga da u isto vreme tamo žive i rade. Vremenom je napuštan, a i te kule tamo koje se nalaze su trenutno dosta trošne, međutim turisti dolaze itekako na ovo napušteno ostrvo, tako da ako izuzmemo to da tu nema ko da živi, ali ima ko da ga obilazi, možda i nije sasvim napušteno.
away, be like those ladies in Japan. I'd rather paint myself a face, conjure up some grace, be the eyes behind a fan. And so the way I may appear, but that will change from day to night. Would you ever see within, underneath the skin? Could I believe you had that sight? Da 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 your Maggie Mae, the one you loved and then forgot. I love you first and let you go, 'cause it must be so. You'll forgive or you will not. And so a woman leaves a man, and so the world turns on its end. So I'll see your face in dreams, nothing's what it seems, till you appear some kind of friend.
Thank you.
satelitski snimci pokazali su koliko su neki europski gradovi zaista pod zelenom površinom i sa rastućim trendom migracije stanovništva iz ruralnih krajeva u urbane sredine, pitanje je koliko zaista ima parkova i zelenila u našim gradovima, zapravo to je važnije nego ikada, jeli? Iako preseljenje u urbane centre nudi veće mogućnosti za obrazovanje, zapošljavanje, lečenje, kulturno uzdizanje, zapravo je, da kažemo, važno i to koliko ima zelenih površina samih. Koristeći satelitske snimke i metodu detekcije, Gertner je napravio indeks vegetacije za 43 evropske prestonice. U postupku indeksiranja korišćen je radijus od 8 km oko centra grada i istraživanje je pokazalo da je Sarajevo u Bosni i Hercegovini najzeleniji grad u Evropi, dok se Beograd nalazi negde na sredini te liste, a ispred Beograda su Ljubljana, Zagreb, Skoplje, dok se lošije plasirala recimo Podgorica, Beč i Atina. Inače, napravljene su još dve liste, rezultati pokazuju da se manji gradovi kotiraju bolje, jer generalno imaju manje gradskog područja. Zbog metodologije istraživanja, gradovi na obalama takođe dobijaju niske ocene zato što imaju generalno manje prostora za sadnju biljaka, pa je zato Gertner napravio listu sa najzelenijim gradovima na obali, i to je bio Monako, kao i listu najzelenijih gradovima sa populacijom preko 2 miliona, i na prvom mestu je bio Kijev, a za njim slede Berlin i Rim. Eto, zanimljivo je i to da su napravili istraživanje koji gradovi imaju najviše zelenila u Evropi, a Beograd se nalazi negde u sredini. Posebno je zanimljivo to što se Sarajevo nalazi na prvom mestu.
Well, we like to have some friends around. Twister Ray Charles and Tim Brown. After lunch I'll maybe take a nap. I like a nap before it's crap. Honey, pass me more than peas. I do like these. Let me have some more of those. More steak.
we're gonna let it all go. Put on that pretty silk shirt. Put on that tight black skirt. Put on those heels so black. We can party on when I get back. Baby, I was born on a bad luck day. Born under a bad sign. But today is okay.
Love is love, though we may be blind. Love is
Pričali smo malo pre o nekim napuštenim gradovima, nadamo se da će se oni, da će oni nekako ipak zaživeti i da neće to biti neke tužne priče, ali ono što takođe postoji i što je fenomen, to su, da kažem, neobična mesta, neobični gradovi po različitim osnovama, a evo, na primer, jedno mesto, grad koji se zove Villages na Floridi, zamišljen je kao grad za penzionere. Znači, tamo dolaze samo penzioneri da bi proživjeli svoju starost uživajući. Otprilike na svakih 10 žena dolazi tek jedan muškarac, tako pokazuje neka statistika. I grad pokriva područje veće od Manhattana i ima više od 100.000 stanovnika. U gradu su, po znacima navoda, zabranjena deca, a većina stanovnika se vozi, ne znam zašto, ali u golf vozilima. Međutim, ono što je još zanimljivije jeste da je grad poznat po crnom tržištu Viagre, barskim tučama i opijenjima. Eto, Villages na Floridi, specifično mesto, ali nije jedino. Naime, postoji jedan grad za koji se ne zna da li je švajcarski ili nemački, zove se Bizingen, ne mogu dakle da kažem da li je to švajcarski ili nemački grad, ali nalazi se u Švajcarskoj i odvojen je od nemačkog tla uskim komadom zemlje od oko 700 metara. S obzirom na svoju lokaciju, smatra se više švajcarskim nego nemačkim, ali njegovi žitelji uživaju u povlasticama koje nude obe države. Tamo postoji nemački i švajcarski javni prevoz, poštanski broj obe države, a prilikom izbijanja incidenta stižu obe policije, mada Švajcarska uglavnom, kažu, dođe malo ranije. Svako ko tamo živi ima pravo da radi i ima nekretnine i u Švajcarskoj i u Nemačkoj. Građani koji žive u ovom gradu dobijaju švajcarsko državljanstvo nakon 10 godina života u njemu. Inače, grad je u 14. veku bio austrijski, a nakon što su austrijskog lorda Bizingena ubili neprijatelji iz obližnjeg švajcarskog grada, Austrija se zavetovala kako grad nikad neće predati Švajcarskoj, već su ga kasnije radije predali Nemačkoj. Uglavnom, eto, i zove se Bisingen po tom austrijskom lordu i dan danas. To je bila ta anegdota, ima ih još, čućete uskoro.
Your eyes were captured by his attention. I knew that you would travel far, and just like a rolling stone. I
Now there's no place for me to go on the last train. Of smoke, yes, you left me here to choke on the last train to San Antonio. San Antonio, San Antonio, you're on your way. You ain't coming home. I lost you, baby. Now there's no place for me to go on the last train. Last train to San Antonio.
Can't see can't think, can't feel, I'm out of time. I'm up and I'm down, tell me where will it end? On this carousel, tell me when will it end? I hear thunder and I can feel the wind. I can see angry faces in the eyes of men. I hear talking of people, the whole world is gone insane. And all there is left is the falling rain.
Nastavljamo sada sa ovim vrlo neobičnim gradovima. Postoji jedan grad koji ima samo jednog jedinog stanovnika ili stanovnicu. Zapravo reč je o gradu Monovi u Nebrasci. Naime, osnovali su taj grad češki imigranti, a danas u njemu živi samo jedna građanka, 78-godišnja Elsie Eller, koja vodi gradsku biblioteku sa više od 5000 knjiga njenog preminulog supruga. Pretpostavljate, ona je u isto vreme i gradonačelnica i službenica. Inače, istorija ovog grada je, da kažemo, ne toliko velika i znamenita. Tokom 30. godina grad je imao oko 200 stanovnika. Danas jedino Elsi plaća porez gradu za održavanje gradske rasvete i komunalija. Ostala je sama na neki način u tom mestu. Ima jedan grad za koji možemo reći da je možda najseverniji grad u kome se ne umire. A evo o čemu je reč. Zove se, ja se ne znam da ću moći to da izgovorim, u Norveškoj se nalazi, zove se Longyearbyen, na primjer. Uglavnom, nalazi se na Norveškim ostrovima i zvanično je najseverniji grad na svetu. A jedna od posebnosti ovog grada jeste što je njemu zabranjeno umreti. Čak je jedan od stanovnika teško bolestan ili na samrti, hitno se prevoze avionom ili brodom do norveškog kopna. Čak i da se dogodi smrt u gradu, meštani neće biti tamo, se kaže, pokopan, sahranjen. Inače, građanima je dopušteno da se slobodno kreću sa puškama zbog velike opasnosti od susreta sa polarnim medvedima, čija se populacija procenjuje na preko 3000. U gradu je zabranjeno i dovoditi bilo koje životinje koje ugrožavaju ptice. Eto, nekoliko zanimljivih zakona vezanih za ovaj grad, čije ime ne bih ponovio, pošto ne bih da lomim jezik. Ali, eto, pomenut ću, na primer, još jedan grad koji je zanimljiv po tome što je kopija drugog grada. Naime, Hallstatt u Kini je izuzetno lep grad koji vam se može učiniti poznatim ako ste pre toga posetili, recimo, Austriju. Ovaj grad je verna kopija austrijskog Hallstatta, koji je inače pod zaštitom UNESCO-a, a za njegovu izradu jedan kineski milijarder je potrošio preko 940 miliona dolara. Ono što je podiglo veliku prašinu je to što se niko nije javio čelnicima Hallstatta da će njihov grad zapravo biti iskopiran. Kinezi su najmili privatne detektive, da tako kažemo, kako bi izradili detaljne nacrte i verne fotografije koje su onda jednostavno iskoristili za izgradnju svog grada. Ne znam da li je ovako nešto legalno, ali eto, postoji čitav grad.
Everybody loves me, I'm telling you, baby, can you? Come Tuesday, I do the same. Yeah. Monday morning, I go to bed. Come Tuesday, I do the same. Wednesday, Thursday, I do the same. Lord, I ain't doing nothing anyway. Friday, smiling for no reason. Saturday, I go out a drink. To drink a lot. Howling at the moon on Sunday till Monday morning comes.
You're looking for. So I walk right up to her, and with the part of me that talks, I introduce myself as Frank from New York, New York, New York. She's so hot, she's so cool, I'm not. I'm just a fool in love with darling Lorraine. All my life I've been a wanderer. Not really.
I rented a room in my parents' place. Anyway, so anyway, Lorraine and I got married, and the usual marriage stuff. And then one day she says to me, from out of the blue, she says, Frank, I've had enough. Romance is a heartbreaker, and I'm not meant to be a homemaker, and I'm tired of being darling Lorraine. What? You don't love me anymore? What? You're walking out the door? What? You don't like the way I chew? Well, hey, let me tell you, you're not the woman that I wed. You say you're depressed, but you're not. You just like to stay in bed. I don't need you, Lorraine, darling. Financially speaking, I guess I'm a washout. Everybody's buying, selling, selling, buying. That's what the whole thing is all about. If it had not been for Lorraine, I'd have left here a long time ago. I should have been a musician. I love. She's so light, she's so free. I'm tight, but that's me. Still I feel so good with darling Lorraine. On Christmas morning, Frank awakes to find
Please don't leave me yet. I know you're in pain. pain you can't forget. Your breathing is like an echo of our love. Maybe I'll go down to the corner store and buy something sweet. Here's an extra blanket, honey, to wrap around. April rain, and the moon in the meadow took darling away.
Tri sata i dva minuta, stiglo je nekoliko poruka, kaže... Eh, pa koliko u Americi ima napuštenih 19-vekovnih barutana? To je verovatno apropo one priče kada smo govorili o napuštenim gradovima. Ziggy kaže na engleskom Avril, I miss you in my life like lover, friend, other part of me. Let us join together while we still can. All signs forgiven. Da li je to, da li su to neke reči pesme? Mirjana kaže, ta mestarca formirana ponekad oko jedne specifične proizvodnje umeju da budu prava rajska naselja za odrastanje. Vitez u Bosni savršeno poznajem iz vremena kada je i sam bio mali. I eto, to su neke posljednje poruke za večeras. Hvala vam što ste bili uz zvučnik i to baš uz 202 i to baš što ste sa nama išli na put bez putovanja. Pozdravljam vas ekipa koja je radila u sastavu Neno Gnjenović Trkulja, Lav Nikolić i Petar Protić. Zakazujemo susret sljedećeg vikenda u subotu uveče od 00 kada počinje novi program širom zatvorenih očiju Put bez putovanja.
You walked inside my door, I knew that I need not look no more. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. The moment you fell inside my dreams, I realized all I had not seen. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. Oh, will you, will you, will you? I go where true love goes, I go where true love goes. I go where true love goes, I go where true love goes. If you walk alone, and if you lose your way, don't forget the one who gave you this today. Follow true love, follow true love. Follow true love, follow true love. True love goes, I go where true love goes. I go where true love goes, I go where true love goes. And if a storm should come, and if you face a wave, that may be the chance for you to be saved. And if you make it through the trouble and the pain, that may be the time for you to know his name.
before. Oh, but heaven must have programmed you. The moment you fell inside my dreams, I realized all I had not seen. I've seen many other souls before. Oh, but heaven must have programmed you. You said I will. I knew that this love was real and that my fate was sealed. Oh, heaven must have programmed you. The moment I looked into your eyes, I knew that they've told no lies. There will be no goodbyes. Oh, cause heaven must have programmed you. Oh, oh, I go where truth goes. I go where truth goes. I go where truth goes.
Thank you. ti i ja. 202. I just want to say I love you. 202? Fantazija.
Understand, there's a promise of heaven and hell, but I
I'll speak your name and what it means to me. Tender falls the tears as I think of all the years and the joy we shared. Leaving me this way, there are just no words to say, except I love you, baby. I still love you, baby. I guess I couldn't see just what you meant to me until the rain began.
of you every step of the way. And with me, so goodbye. don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. I will always love you.
Yeah.